қаласындағы Сарыарқа аудандық соты Қажымқан Мәсімовтің адам құқығын қорғаушы Талас Сағымбаевқа қарсы арызын қараусыз қалдырды. Премьер-министрдің әкесі сот арқылы 10 миллион теңге моральдық шығын өндіріп беруін талап еткен болатын. Мәсімовтің өкілінің айтуынша, сот шағымына Сағымбаевтың Мәсімов туралы баспасөзге жариялаған материалдары түрткі болған. Бұған дейін Сағымбаев премьер-министрдің әкесі басқаратын компания шымкенттік кәсіпкерлерді үлкен көлемдегі қаржыға алдады деп мәлімдеген болатын. Виктор Янукович Украинаның жаңа президенті ретінде алғашқы шетелдік сапарын Еуропа одағынан бастады. Дүйсенбі күні Брюссельге барған Янукович Еуроодақ ресмилерімен, олардың ішінде Еуропа одағының президенті Херман ван Рампумен, Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозомен және Еуроодақтың парламентінің президенті Ежи Бузикпен келіссөз өткізді. Брюссельде баспасөз мәслихатын өткізген Янукович өзінің сыртқы саясатының басты мақсаттарының бірі еуропалық интеграция екендігін атап көрсетті.
Для Украины европейская интеграция – это ключевой приоритет внешней политики.
Осы аптаның аяғында Янукович Ресей басшыларымен кездесет деп күтілуде. Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы президент Эмомали Рахмонның демократиялық партиясы жексенбі күнгі сайлауда 71.7% дауыс жинап жеңіске жетті деп мәлімдеді. Сондай-ақ оппозициялық Ислам жаңғыруы партиясы мен үкіметшіл коммунистік партия парламенттегі бірнеше орынға қол жеткізді деп хабарланып отыр. Жексенбі күні өткен парламенттік және жергілікті сайлауларды бақылаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары дауыс берулер барысында айтарлықтай заң бұзушылықтар болды деп мәлімдеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының вице-президенті Пия Крисмас Моллер дүйсенбі күні Тәжікстандағы сайлау көптеген демократиялық талаптарға сай келмеді деп мәлімдеді. Оның айтуынша сайлауда дауыс берулер бұрмаланып, басқа адам арқылы дауыс беру оқиғалары орын алған. Өзбекстандағы адам құқықтарын қорғаушы тәуелсіз топтың мәлімдеуінше исламшылық деп күдіктелген 200-ге жуық адамға президент Ислам Каримовтың үкіметін құлатпақшы болды деген айып тағылып отыр. Аталмыш топтың мүшесі Сурат Икрамовтың айтуынша, соты жабық есік жағдайда өтіп жатқан бұл азаматтар сондай-ақ 2009 жылы ресмилерді өлтірді деп айыпталып отыр. Өзбекстан билігі бұл хабарға байланысты пікір білдірмеді. Адам құқықтарын қорғаушы белсенділердің мәліметінше, Өзбекстанда авторитарлық ел үкіметінің бақылауындағы мешіттерден тыс жерде құдайға құлшылық ететін мыңдаған мұсылмандар сотталып түрмеге жабылған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузия Кавказ тауларындағы Ресей мен арадағы шекарасын қайта ашты. Ресей мен Грузия арасындағы бұл шекара екі ел қарым-қатынастарының шиеленісе түсуіне байланысты 3 жылдан астам уақыт бойы жабық тұрған болатын. Верхний Ларс тексеру бекеті Грузияның жікшілдік аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазия арқылы өтпейтін жалғыз ғана шекара болып табылады. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Францияға 3 күндік мемлекеттік сапары басталады. Ресей басшысының Франция президенті Николя Саркозимен кездесуінде екі ел арасындағы экономикалық, саяси және мәдени байланыстарды арттыру мәселелері талқыланады. Атап айтқанда, президенттер энергетикалық тауарларды Ресейден Батыс Еуропаға тасымалдау, Мистраль француз ұшағын Ресейге сату мәселелері сөз болады деп жоспарланып отыр. Бұған дейін қару-жарақ қатысты келіссөздер Грузия, ақ және Балтық елдерінің алаңдаушылығын туғызған болатын. Сонымен қатар, Иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық санкциялар енгізу мәселесі де Медведев пен Саркозидің кездесуінде талқылануы мүмкін деп хабарланып отыр. Дүйсенбі күні Венада атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің басқарушы кеңесінің мәжілісі басталды. Форумда МАГАТЭ-нің бас директоры Юкио Аманоның жақында жарияланған жаңа баяндамасы талқылануда. Бұл құжатта алғаш рет Иранның ядролық зерттеулеріне байланысты алаңдаушылық танытылған болатын. Ресмилердің айтуынша, дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған екі бомба жарылысынан кемінде 6 адам қаза тапқан. НАТО көлігіне бағытталған алғашқы шабуыл Қандағар қаласының шетінде болған. Бұл жанкештілік жарылыстан 4 ауған азаматы мен 1 НАТО сарбазы құрбан болды дейді ресмилер. Қандағардағы негізгі полиция бекеті жанында орын алған екінші шабуылдан 1 полиция қызметкері қаза тауып, шамамен 16 адам жарақат алған. АҚШ пен НАТО және ауған күштері Хелмонд өлкесінде Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды операцияларын жүргізуде. Гаагадағы халықаралық трибуналда босниялық сербтердің бұрынғы басшысы Радован Караджичтің ісі бойынша сот процесі жалғасуда. Сотта өзін өзі қорғайтын айыпталушы Караджич трибуналға қорғану стратегиясын таныстырды. 64 жастағы Караджичке 11 қылмыстық іс бойынша айып тағылып отыр. Солардың ішінде 1992 мен 1995 жылдар аралығында босниялық жанжал кезінде адамзатқа қарсы қылмыстық іс-әрекеттер және соғыс заңдарын бұзу бойынша айыптар бар. Караджичке тағылған айыптар дәлелденген жағдайда оны өмірлік түрме жазасына кесуі мүмкін. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.